ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Ba moteur hors bord 128 ba boato tukumi balé na sambo mpe ba lobimbi sin tukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique bazali ya kokangama na marine ougandaise
côté na biso ba mbisi ezalaka lisusu te alors ba congolais bazolandela ba mbisi na côté ya Uganda nde problème yango wana.
Nikolo misato nsima ya mukambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozua mobeko ya kotele misa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo toba krezer artisano babandi kubwa kambela.
Population nyoso zo vivre awa zo pi zo presque comme 300000 personnes ba zo vivre vore exploitation minière artisanale o zo sara donc chômage ko directement na mboka.
Na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo toko solola na moyi mosali ntoki ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Faustin Elombe akolobela biso lolenge misala ya sokoda mizali kotambwisama na ntina ya kosunga basali ntoki e banso ba ekolo Congo démocratique. Toko yamba peli susu awa na studio 17 Roger Montou mopanzi sango ya lolaka la Amerika akoyebisa biso ntango nini basali ya culture bakoki kopesa makanisima bango na mambi matali politiki makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda bansango na biso na bokuse. Mbote na bino banso mokonzi ya ekolo Amerika Joe Biden akomaki na ndako ya pembe to Maison Blanche mokolo mwamibale moleki nsima ya mposo yoko eye eningisaki ekolo mobimba mpe ye azalaki na bobombami kasi alongaki kozala likolo na bansango pamba te asakolaki bobendani na ye na kulukuluka bokonzi kaka na ngongalina mokitani na ye to vice presidente Kamala Harris akamata kinzila na ntina ya kubanda bobeti ntangwa na yempo na maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika. Baponi ya ekolo Amerika bazali kukutana na bobeti ntangwa ya mokonzi ya ekolo o ya sika na bolungwi ya boweleli ya mokonzi ya kala Joe Biden pe mokitani na ye vice president Kamala Harris akuki kozala moi kandida ya parti na bango na ntina ya kundongwa na Donald Trump na sanza ya zomi na yoko eye ezali koya ezali bongoli ngomba ya ba demokrati ya ekolo Amerika. Ekolo Amerika epesi bitumbu na bato basato baiba fundamaki kopesa misolo mpe kopesa maboko na misala ya batumbuki ya Eta Islamique ISIS na Afrika. Bato bango Abubakar Swale, Zaid Gangat mpe Amida Nabagala bazwami lokola bato bazali na katikati na basalisi ya misala ya ISIS na monyele ya ekolo Congo Demokratiki na ekolo Mozambiki na ekolo Somali mpe na ekolo ya Afrika ya Ngele. Abubakar Swale oyo azwami na Afrika ya Ngele mpe na Zambi akoki kozala na lingomba ya bato bazali kotinda misolo na ISIS mpe lingomba ya basangani na kati na Uganda mpe Afrika ya Ngele. Zaid Gangat mosalisi mpe mokili oyo azwami na Afrika ya Ngele azalaki na kati ya misala ya moyibi kobotola biloko mpe kolimisa bato na ntina ya misolo mpona kosunga lingomba. Amida Nabagala oyo asalaka mosala na ekolo Congo Demokratiki utakala afundami kopesa misolo na makama to ba atanta lokola atanta ya Kampala na sanza ya zomi ya mobu 2021. Mbula matali ya ekolo Kongo Demokratiki e bongoli makanisi na yangote masolo to negosiasyon na kati na Kinshasa pe batomboki ba M23 na Kampala ezalakite lokola bato basusu bazali koloba nsima ya komona lingomba yoko ya bayi RDC na Uganda. Jean Bosco Bala Okwibale moto moloto coordonateur national ya misala ya botiki mandoki bo zongi bo civili bo tomboli ya masangato ba communauté a longola makishi na mokonzi ya mboka dans la foulée et tona lopoto na mbalakaka sima na nungunungu ya abokutani yoko na ngambo ya batomboki baye bazali mikolomie na ingumba mokonzi ya Uganda. Molobeli ya mbula matari Patrick Muyaya, molobeli ya mbula matari ya RDC alobaki ete azali ezali bobangi ya batomboki na ntina ya komonisa batu ete mas solo maye batomboki ba M23 ba sengaki suka suka mabandi samaki. Nangambo isusu ba sambisami bo fungwa maki lelo liboso ya cour militaire ya Gombe na boloko ya Ndolo kati na Corneille Nanga mokonzi ya kala ya misala ya mapona mito sini mpe motomolo ya Alliance Fleuve Congo AFC mpe ba fundami ba susu tuku mibale na minei mpo na bambeba ya bitumba bo sangani na lingomba ya batomboki mpe koteka eko o inamonile ya RTC sima ya bo monisami ya bafundami mpe mituna ya liboso esambiselo ezwaki mokano ya kukata bosambisami mpe ya kupusa yango po na mokolo mwaminei na ntina ya kusalisa basambeli to bavoka ya bafundami bamilengela malamu. Na mambi matali bo sambisami ya Corneille Nanga, Commission Nationale de Droits de l'Homme, to lingomba liye li salaka misala ya bo tomolo bo tomboli bo moto ya bato CNDH eye emonisaki elongi na motomolo enaye Polon Sapu Mukulu ezalaki na bo sambisami eye yambala liboso. Na mambi matali bo sambisami mobeko to loi organique esengi na CNDH kolandela mpe kotala mambi manso mazali koleka na bo sambisami na ntina ya koloba soki bo sambisami bozali koleka malamu esi kakani basambisami basengeli kotatola ndenge sengeli. Mwasi ya mokonzi ya ekolo Serbi akitaki lobi loleki na aeroport international ya Njili na bokoti na ye mama Tamara Vusik ayambamaki na mwasi ya mokonzi ya ekolo Congo Democratique Denise Nyakero Tshisekedi bovandi na ye ya mikolo mibale na RDC ezali na ntina ya koyekola lolenge molongani ya Felix Tshisekedi azali kotambwisa misala mpe tala lulenge ya kusalisa na mambi lokola ya kelasi ya mambi mabokolongono bwanzoto ya botamboli ya botomboli ba mama mpe ya bobundi na ntina ya kokitisa bonyokoli na kati ya basi mpe mibali mobembo eye ezali na ntina ya kuyingisa makasi bondeko na kati ya Belgrade mpe Kinshasa lokola na lakaki bino na ibandela toko yamba Roger Muntu moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika oyo azwami sika awa wa anabiso na studio 17 ya la Voix de l'Amérique. Roger Muntu ozali moko ya bapandisango ya lolaka la Amerika mpe o talaka mingi mambi mantoki to ya culture na mambi mazali koleka na ekolo Congo Démocratique ntango nini tongunga nini bato basalaka mosala ya culture lokola loyembo ntoki mpe bongo na bongo bakoki kopesa pe makanisi mabango na pole na mabima politiki ma imazali kusalima. Ozali na maloba Roger.
Merci mingi ndeko Antoine Roger Bolamba et ezali motuna monene pona makambo ndenge tozali komona bana ya mboka balobelaki na makambo yo artiste bazalaki pe na maloba bazozo maloba na ndenge mboka ezako tambula kasinga na kanisi mboka Congo Démocratique ezali na oyo tobengaka na lopoto liberté d'expression Donc na kanisi moto na moto kongomani nyonso azali na azali na droit wana soki na kofuna koloba ya koloba makambo ya kanisi pona mboka na ye
pona kokene mbangu oui. Droit tokozala street tomona kinde ko olomide abimisa ki mwa makanisi oyo normalement soko tali yango boye na libanda ya ba consideration misusu ezali ya solo ke ekolo Congo démocratique to babundi bazali ko sala musala malamu te mais tango alobi bango ememeli makambo ebele Roger Moto na contexte to zali na ndenge yoyebi connaissance na yo est-ce que nangonga oyo yo basali bayembi to basali ntoki bakujipe ko pesa makanisi ma bango to koloba polele na batu mambi basali ko le kato il faut kaka batu bazali bazali ko bunda kuna na front
je na kanisi bazali na droit na bango ya koloba o bango bakanisi mais Antoine Roger Bolamba il faut peut-être tala na nos situations oyo mboka ezali ko traverser au moins na mboka mosusu neti ba mboka lokola ba États-Unis awa to ba mboka mosusu na mboka mikili oyo to tambola ka mingi likambo ya sécurité ya mboka eza très très important batu baza ko kufa batu baza ko bunda pe batu baza ko bomba zo boma batu na donc eloko ya koloba na antenne na radio to na TV ozala nani il faut o réfléchir ango et surtout soki ozali leader d'opinion neti ndeko Koffi Olomide
influenceur
il faut ko kanisa mingi makambo yo za koloba omoni poza Koffi Olomide mopao alobi tala ndenge tambuli
et tambuli mingi sala ki viral po lobi to yambaki mokundi ya sesak président Christian Bosembe aloba ki pe ndenge moko kinangonga oyo yo ba yembi to basali to ki basengeli vraiment ko mesurer maloba o basengeli koloba ozali d'accord na
Nazali d'accord na Bosembe et tikanga na félicité pe mosala oyo ndeko Bosembe na bureau na ibazali ko sala parce que parole liberté comme un peu il y a parole ezali il faut ezala il faut bato basala attention mboka encore une fois ndeko Antoine bazali ko traverser mboka zo traverser des situations difficiles donc il faut ko sala vraiment attention
Matondo mingi Roger Muntu pona ngonga oyo yozui yako pesa makanisi na yo awa wana lulaka la Amerika na sango ya mokili lelo linaka oyo tolobelaka mingi Lingala mpe mambi mazali koleka na Afrika pe na ekolo Congo démocratique Matondo mingi
Matondo ni kontwa
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye Ba moteur hors bord 128, ba boîte ntukumi balé na sambo pe, ba lobi mbisi ntukumi sato na misato ya ekolo Congo démocratique, bazali ya kokangama na marine ougandaise. Ezali sima ya bobendami makasi likolo ya etima Edouard mpo na mambi maye matali ndelo ya mai ena ongambo ya territoire ya Beni. Erikas Mwisi.
Ezali société civile ya Kiavinyonge na territoire ya Beni nde pesi sango yango mpembano pona Delphan Sibendire bato ba mpe biloko biebi kangema ki uto sanza ya misato ya mbula eye tulanda Delphan Sibendire
ngora avant-hier on a arrêté au moins 20 personnes
lobi loleki lisusu bakangaki ba lobi mbisi ya ekolo Congo démocratique pe na ba bwatu na bango yango ezali kosepelisa biso te lolenge uto mars bazali se kokoba kokanga bana ba ekolo Congo démocratique ezali mambi mae esepelisaka biso soki mokete biso lokola société civile tomoni ete mbula matari ya ekolo Congo démocratique ezali kosala ya malonga te mpona kobatela etima Edouard ezali na baepe bazwaka nyaka mpona mambi maye
seja pour que qu'il puisse laisser vraiment leurs bêtises leur comportement à cet âne
Azado, Association africaine de défense des droits de l'homme, lisangali elibundilaka makoki mabomoto ou etuka ya Nord Kivu, esengi kosilisa makambo maye pona maye matali ndelo likolo ya etima Edouard. Tulanda, Maître Henri Ngavo, mokambi na yango.
Kwa kote na biso, bambisi ezalaka lisusu te. Alors, ba Congolais, bazo lande la bambisi na kote ya Uganda, nde probleme yango wana. Donc, rekomandasyon eke, ministre alelo, oyo aza na likambo ya pêche il faut alandela biloko wana parce que ezo tumisa biso mingi komona ete c'est chaque mois ke bakongole bazo ba victime ya pêche clandestine vraiment ezo tumisa biso mingi il faut ministre oyo ya lelo oyo ya pêche alandela biloko wana po likambo wana ezonga lisusu te.
Mokambi ya lisanga ya balobi mbisi na kiavinyonge asakoli ete masolo na bakonzi ya ekolo Uganda ezali pona kobimisa biloko mpe bato baeba kangema. Tolanda mokambi ya balobi mbisi Katembo Kataliko.
L'information est confirmée mais les pêcheurs sont déjà
sango yango ezali ya solo kasi ezali na balobi mbisi baye basili kobima kasi babwato nde ezali na ekolo Uganda. Tosili koyebisa na bakonzi ya ekolo Congo bazali kosolala na baninga babango ba ekolo Uganda mpona kobimisa biloko bie. Mikakatano mizelaka se likolo ya etima Edouard kati ya bayi ekolo Congo Democratique mpe bana ekolo Uganda. Biso tobikaka na maematali bolobi mbisi. Tozali na kosala lisusu te. Tosengi na mbula matari ya ekolo Congo Democratique kosala manso po ete bazongisa biloko na biso po ete tokoka kokoba na misala
mi. Sembrike le plus tôt possible avec que le matériel soit libéré et que nous puissions continuer avec nos activités de la pêche.
Mikakatano mizalaka mikolo minso kati ya balobi mbisi ya ekolo Congo Democratique mpe ya ekolo Uganda. Uganda efungolaka mpe ezongisaka mikolo mileki biloko ya balobi mbisi ya bayi ekolo Congo Democratique kasi bobendani bozali se kokoba. Erika Smwisi Beni mpona lulaka la Amerika.
Mikolo misato nsima ya mokambi ya ituka ya Sud Kivu ya kozwa mobeko ya kotelemisa misala ya kotimola mabanga ya ntalo na Sud Kivu. Bayi masanga mabatimoli mabanga ya ntalo toba creuseurs artisano babandi kobwa kambela. Balobi bana babango bakukufa mpona nzala mpe kimoyibi ebandi kumata na bisika yango. Jeremy Kuyima.
Sumaili Kikombe Angola azali mokambi ya lisanga ya baibatimo la kamabanga ya talo na kimbi lulenge etando ya Fizi. Alobi makambo ya kimoibi mpe bana kolala nzala ebandi komona na mboka na bango oyo ezali na bavandi koleka kama misato. Asengi na mokambi ya etuka koyoke la bango mawa.
Population nyoso zo vivre awa zo zapu zo zapu presko mwe 300,000 person ba zo vivre vore exploitation minyere artizanale o zo sara awa donk chomaji yo kosu direktima na mboka ba zalendo wana ba zo esusu mwa prise en charge yo ba doko zo la population eko profite na enemi asala agresyon donk nini wana boe kona biso tolodike eza malamu guvernema etike biso mwa misala miche wana po esunga population ceux qui n'ont pas été vraiment pas ce n'est pas moi insécurité au vote totalement et puis et profiter na ba ennemi na biso ba agresser na biso ba basala ndenge ba sale kangami ba tokomi ba komi yengele yengele do musale zate do muibe comme c'est remarqué quelque part oh ba dinga iloko te den journée moko.
Daniel Muhizi, mwili sanga ya batimo limabanga na etando ya Kalehe, azali na bobangi ete mingi na bilenge bako kikokota na masanga mabasimba manduki soki mobeko mwakotele misala mwumeli. Toyoka Daniel Muhizi.
Kwa maombi, tunaomba kamerewa.
Tozali kutosa mibeko na mkunzi, kasi tozali kusimu au melakopesa biso ya mte, po ete bilenge na biso, bako kakokota te na masanga basimba manduki, tozali kuzila mikolo na tubu misato tosa barabiso nyonso na bakumi ya etuka po na koloka mwa solution
rege tosia tukasimamisha mpaka tukachunga nane lenye dafanyika le 30.
Alfred Kisula ya Societe Yellowstone ikambami na bayi ekolo Shin na etando ya Mwenga na ngambo na ye azali na bobangi te po na kotele misala na societe na bango kasi azali koyoka mawa po na basali ya basosiete nzike. Toyoka Alfred Kisula.
Tuzawa na pona bakompanyi Et à partir de là, on a un peu de temps à faire.
Mukano mwa mokambi ya sika ya etuka ya Sud Kivu Jean-Jacques Purusi mobandaki kotosa mauto mokolo mwa mosala moko ntukumi bale na mibale sanza eye na etuka mobimba ya Sud Kivu uto engumba Bukavu. Jeremy Kuhima pona loraka wa Amerika VOA Lingala.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka na biso lokole toko solola na moyi mosali ntoki to théâtre ya ekolo Congo démocratique na kombo ya Faustin Elombe. Akolobela biso lolenge misala ya sukuda mizali kotambwisama na ntina ya kusunga basali ntoki banso ba ekolo Congo démocratique tolanda. Bote papa Faustin Elombe na kozongi la bande ko bazali kolanda biso mokili mobimba ete o izali lolaka la Amerika. Tozali kosolola na ndeko Faustin Elombe ye azali moko ya basali ntoki e na ekolo Congo démocratique. Mbote na wesi kozwami.
Mbote papa Roger Bolamba, mbote na bande nyonso ya la voix de l'Amérique.
Matondo mingi ndeko Elombe na yebi koyebani mingi batebele ba yebi makambu na yo zali moko ya bilongi ya minene ya basali ntoki kuna na ekolo Congo démocratique. Kasi mekako yebi sabiso nano to ko se présenter yo moko na miso ya bato Elombe azali nani?
Matondo Elombe azali artiste dramatique, mon sali théâtre de le bien dans l'ingal à solo mon sali toki azali mon sali théâtre azali mon na Congo démocratique na Bétani awa na Poli awa na Tangi awa azali pe avocat la République. Voilà, nous sommes allés au Nassau, la Cali, en Guana, et nous avons Moko, il y a l'administrateur, il y a la société à droit d'auteur, société à droit d'auteur, on a vu ce que c'était Bengi Sokoda. Voilà, nous avons poussé, nous avons Para, nous avons Papa Bana.
Et Zali Bongo, Matondo Mingi, mais au Bandi Moussala, na yo, oyoyo, yako sala, ntoki, et Banda, Boni, parce que, oumeli quand même, na Moussala, yango.
Oui, na oumeli, na Bandi, yango, d'abord, quand on a vu mon affilac, une école secondaire, il y a Mbopenza, la matinée à Sen, en 1981, en théâtre scolaire. Il y a Kobi Yango, il y a Sali en tant qu'élève, et il y a autant dans l'université, à l'Université nationale des arts. Donc, la bandit, comme artiste professionnel, en 1993. Donc, en 1994, la petite Elisaïe, on est connu FTC, on a fait une salawana, on avait combattu Yango, on a fait un groupe salon, on a fait un groupe salon. Mais dans les bandes à groupes salariés, on a fait des anglais,
alors, lelo sikoyo ozo sala yango ndenge nini ozali ko se retrouver sima ba mibu ebele bomoi na yo opimpesi na yango oyekoli yango ozali ko sala yango lelo litomba na yango ezali nini na bomoi na yo ezali ko futa yo ndenge nini?
Il peut te donner un goût à récompense morale. Et ça, il est un individu. C'est une salle à l'eau, mais on veut tout à l'été ma base, mais on veut ce que nous sabattons. Il faut ça, il y a Mbouyangouana, qui nous sommes juste à la mettre, c'est la langue, bah, donc, on va dire, on veut comme un langue.
Ah, ils allaient bon goût. Ozali moko ya basambeli et puis ozali na conseil d'administration même ya Sokoda to yebiki mikakata ozali kuna makasi Sokoda na ngonga eye ezali na kuikoloba ya kukabwana na biteni mibale ezali ya solo
Sokoda ekambeli na president Mukalongo yini mtazali president conseil d'administration na debi na mboka na biso bato mayele ya ndenge na ndenge bakozanga te kokreye ba situation pote ebi na lokola ekabwana nyonso Sokoda ezali kaka moko tobaze kokamba na Mukalongo.
Poto monaki na ngate kutu na oyebisa biloko wana kanti oyebi yo moko na boyipi kokotisa yo na ba polemique me na ngambo esusu pe tozali komona kuna ndeko blé Blaise Bula tukakiye pe lisusu kuna zali mukambi ya sokoda
ngana zuluba ngana zuluba antanka voka na zuluba na kutosa mbiko
izali bongo
kese kumandi mbiko mbe ya mwazo pe kamuka lungo puwari kukamba sokoda wana itika nizali ba avanjuma ba mbeka nizala kananda kuyoso mwa mbiki mbiku mena bulandi mbiko oye kili sokoda ozali kooperative sokote kooperative ni takoki kofen jere pe impose batu
Lelo, ya solo, merci beaucoup. Lelo likambu ya droit d'auteur, droit voisin, to mbano ya bato, bazali kosala sala ndenge ozali kosala. Banda ba mibu ebele eleki na banda mibu eleki na Congo démocratique, ezali kofuta mamalamu te. Eloko nini ezali a la base na yango ndeko elombe?
Basi ya mnene elite ya problemu ya batu ya libesho ba mekini kufuta paku wanati ya droit d'auteur banda kala peja komportema ya kongole uya futa ka paku nana anuita na pasi afuta ka assurance na pasi afuta ka jiru na pasi ya nivale batu ba zeni kusara tu kujere na bangu izate malamu te mbula na mbule plazano mikakakano kwa mbula na mbule mikakakano ya mbule tumbakizano ngo usala efor tubu ingisa ya problemu ya batu ezali ba mwze gestionnaire bisho cha mwze gestionnaire ya mbule sale ki mbula na mbula artiste ya vise retrouver pe mbati et puis ba mabe ya kufunda na funda na leta eze permettre ki ba itiza ba evre na bisho ba kukati kufuta ndi sengi ya makambane sengi ni likuwa tebita nzema kitofandi la yamu tebu ngisa
fizeli bongo
kwa kwa dikrator ni adike kukote zali po tango artiste azoza mbani na evi futi ndi sengi ni ke na goza ni temote
fizeli bongo
kwa kumi kumi chena ngeke
Bino bazali bozali kosala ntoki bosengeli kosala ba sensibilisation bosengeli ko eduquer masse bosengeli ko montsa bato ya bayimboka ndenge nini basengeli ko tambola ko se comporter soko likambo ndenge zo bandana bino ezali pasi mingi nde ko elombe po bosengeli kosala makasi pona ko na ibiki bosala ka yango pe deja mais motivation matali sou makasi pona na ndenge bato bayeba kufuta mpaku kufuta pasure ko sala ete makoki kota na mbula matari na kesi ya mbula matari po bazongisa la pebino ba artiste po busengeli kufuta mandenge sengeli
ya solo lobi bongo sengeli za labongo le comportement général ya congolais na kufuta paku akoma na sort ya resistance moko bino soto lobi na manyaka biso droit de terrain eko na paku en général ni tsu tsu za na kufuta po bino ba kondi bo bonia kema rebelio moko bino ya ona di comportement na biso ba congolais
yes e koroza la comportement po na kokata yote papa elombo kuhuza la comportement metu kuyuko muna pe lisusu batu bafutaka mpako msusu sugi bazali kumuna pe ke mpako bazali kufute zali kusala misala na yebite na comportement kongole oui po soko siku bazo kumuna ke banzela ezaka kamabe misala ezate ba kufuta mpako ndengeni bazaka na maite bazaka na kurante ba kufuta mpako ndengeni ndekwelembe ilombe buku yuko te ya batu ndengeni nipona yango
justement yon anabibi bezali nabiso bafuti ya libiso bamoni changement que vraiment nous avons continué à changer nous tout cas bah on a continué donc moi que le poteau par pamba quand vous voyez aussi mon bambou dans le bon foot à pied il y a moins de temps on dirait que lui même comme moi quoi
ya vous allez na moni po bandeko na yo basali ntoki ebele si balobaki pe yango boyambi lelo na moto ya ministère ya culture et art moko na bino moko ya basali misala ya culture na kombo ya mama elebe et puis yo pozali na esengo wana ya kozala naye tomonaki bokutanaki mikolo eleki na ndeko masumu de brende na bandeko ebele o basala kanto ki lokola yo bokutana ki boyambaki mama ministre ezalaki na okazio ya nini
kuitembo mama ministre Toto mchei suti na biso. Tabo to sepila kwa mkonja mboka Chedi Chantel Chivekedi Ndeli anome mwako ya ba kulturel Ya ba sali teki Mama elebe, tuhibi ye tuhibani Nemika na biso, wazame kwa na biso Tue biso tuwa ba paeta na ite tuhibani Tuyo hape salara ki tesa nita yeke Biso kwa upeka ema boko Ake mbili boso, asa na misara Kwa sunga ye tuke mbili Tesa misara ili ngo Ndeli kwa salara ki tuwe libanye bongo
Ya, ok. Mena ngambu na bino moko ba komedia po bozaki bino nyoso tute, misusu pe bayaki, misusu pe bayaki te pona nini? Ezali kaka association moko, to bozali ba association ibele bokabwa na katina bino.
Association mwenye nyo sa nisi ba komedia, ezali kaka ANPPCE, kambeni na papa masuli. na ba mgalifara za mpiki kivijam na ba mbibu mchuchu baba ya kipe kwa mchuchu bazati na ba mitala na ba mpatrebe yo zani ya zanyo mwote mwotare hibu mpani kibati nyonso uwe zani shan kukama hiyo alkeni na kontrana hiyo.
Faustin Elombe utololaka la America boku kikolanda bolai yali solo ina vewa lingala.com matondo mingi na bayi bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatuma Kala la limasi pe Franklin Sidrak boutique la malamu ndeto kutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utololaka la America awana Washington DC boboto o mabota mabino.